postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru. Eto, bližimo se nekako kraju ovoga prosinca, vrlo turbulentne godine, koji smo nastojali popratiti sa svim ovim onim zbivanjima koja su bila najbitnija u znanstvenoj zajednici. Mislim da nije bilo ni jedno znanstveno otkriće u ovoj 26. a da ga nismo pokrili u emisiji. Nekako ćemo pokušati rekapitulirati u ovoj i onoj sljedećoj, ovu 26. Korado, srdačan pozdrav.
Lijep pozdrav, dobar dan.
A prije rekapitulacije, da konačno završimo sa tim interstelarnim objektom, dakle Atlasom, koji je prije 4 dana prošao najbliže Zemlji. Znali smo da neće prouzročiti nikakve štete, nikakve posljedice, pa je to možda sad prilika da zadnji put o njemu nešto kažemo.
Znači, kad se reče najbliže Zemlji, on je dalje od Marsa. Znači, on je jako daleko. I on je poseban po tome što je došao izvan sunčevog sustava. Poseban je po tome što je jako staro, recimo starost tog objekta je oko 7 milijardi godina, za razliku od našeg sunčevog sustava koji ima 4,5. Znači, pričamo o objektu koji dolazi od nekog drugog, iz nekog drugog zvjezdanog sustava, iz ravnine galaksije, prolazi tuda jer je naprosto mu sunčev sustav bio na putu. Radi se o objektu koji nije posebno velik. Iako treba reći da sa zvijezde Repatice, pogotovo kad su tako daleko i kada se po kemijskom sastavu razlikuje od onoga što su naše zvijezde Repatice, ta koliko je velik varira od 900 metara do 3 kilometra. Znači, nismo potpuno sigurni, jer mi ne možemo vidjeti jezgru. Ono što gledamo, vidimo komu, jednu tufnicu svjetla koje ispušta taj ledeni komad koji čini jezgru, koji se sada zagrio kako je došao blizu sunca. S tim da on nije toliko blizu sunca. Kaže, on se je zagrio se dovoljno da sublimira ili pretvara se u plin ugljični monoksid i ugljični dioksid, ne i voda. Znači, predaleko je da bi sad i voda počela hlapiti. I da, radi se jednom čudnom objektu, ali niš ni blizu onoga što su mediji napravili ceremoniju. Ako su htjeli raditi ceremoniju oko nekog objekta, onda je to bio Oumuamua, prvi interstelarni objekt. Tana je projurio kroz sunčev sustav i bili smo potpuno nespremni za nešto tako brzo da projuri kroz sunčev sustav i napravljen je jako slab posao oko onog prvog. Ovo je...
Vratimo se Atlasu. Na koji način mi znamo kakav je njegov sastav?
Sa spektrom. Znači, on je dovoljno blizu da se može njegovo svjetlo razbiti na boje i vidjeti šta se u tim bojama nalazi, vidjeti koje su linije, koje su apsorpcijske, koji je izotopski sastav, jer svaki kemijski element i svaki izotop ostavlja trag, kao otisak prsta. To ne mogu raditi mali teleskopi. Za ovako slabe objekte trebaš imati veliki teleskop ili svemirske teleskope, svjetlo razbiti, kontrolirati šta se dešava sa linijama, koji je intenzitet i koji je sastav. Onaj dio koji se kod njega može, ili što se obično ide odraditi, je kakav je odnos običnog vodika i vodika koji ima jedan neutron, a to je deuterij. I taj odnos je dosta interesantan. Onda uvijek je onaj odnos, ako se može odraditi sa ugljikom, iako je to daleko važnije na Zemlji nego tamo. A onda ima dovoljno kovina u tom kometu, recimo ima ih više nego što ih ima u našim kometima, ali problem je što smo mi tek počeli proučavati interstelarne objekte. Znači, ovo je treći. Naravno da se sad očekuje da će toga biti više. Očekuje se u iduću godinu da će biti desetak. Znači, se instrumentari za tu potragu.
Jer bolje vidimo sad.
Ne, ima bolje teleskope.
Da.
Znači, u trenutku kada uđu veliki teleskopi, posebno ovaj Large Synoptic Survey teleskop u pogon, očekujemo 10-godišnje takvih kometa ili objekata da. Koje dolaze iz
Kana. Što možemo zaključiti iz tih elemenata od kojih se on sastoji i od izotopa, recimo, spomenuo si izotop ugljika?
Uvijek kada koristiš izotope, onda sa njima pokušavaš naći starost. Neki izotopi su uglavnom nestabilni, nisu svi nestabilni, imamo neke koji su nestabilni. I ako ti nestabilnih nema, znači da je nešto jako, jako staro. Znači mi uvijek imamo, ne znam koliko slušatelji znaju koliki su ti izotopi uopće bili problem u 19. stoljeću kad je nastajala kemija. Jer onda je bilo što odraditi i pronaći koja je atomska masa kemijskih elemenata. I onda ti jedan objavlja atomsku masu. Tu drugi kemičar mu kaže, budala, pogriješio se, ne može ti biti. A jedan i drugi nisu imali čisti element, nego su imali element sa izotopima, ali su imali različite odnose izotopa i naprosto je nišao račun dobro. I onda se shvatilo da postoje kemijski elementi koji je ugljik i ugljik, ali postoje još dvije varijante i jedna je jako česta, jedna je manje, jedna je gotovo ne postoji. Znači, taj dio je bilo važno otkriti i tu je onda 20. stoljeće odradilo cijeli posao.
Možemo li mi barem otprilike pretpostaviti ili sa kolikom vjerojatnošću ide ta pretpostavka odakle je on došao i kamo ide?
Ne. Znači, mi ne znamo, on putuje milijardama godina vjerojatno. Onaj dio koji znamo da dolazi iz ravnine galaksije. Znači nije došao izvana, nego iz diska dolazi i on putuje po disku negdje, dolazi do zvijezde, sunce će ga sada skrenuti, on ide na jednu drugu stranu. Mi možemo eventualno odraditi ovaj sad prvi dio, znači otkud je došao, produžiti dalje, vidjeti iz kojeg zvijezdanog sustava zadnjeg je došao. I ono što ćemo napraviti ne sada, jer mi sada ga možemo, sad će lazi ružan period vremenski, ali recimo mi njega možemo slikati kad bude vedro tamo za mjesec dana. I vjerojatno ćemo ga snimati ne mi, nego teleskopi sa Havaja kada bude apsolutno nevidljiv za niti jedan drugi teleskop. Zašto? Želimo znati kuda ide. I za moći odrediti kuda ide, treba nam ono najzadnje moguće daljnje mjerenje, da nam mjerenje ispadne dobro. Zamislimo sada da moramo mjeriti sa ravnalom. Sad imamo dvije točkice koje su blizu i kad namjestiš nikad nisi siguran da li je to dobra linija. Ako su te dvije točke daleko, onda ljepše namjestiš ravnalo za znati koji je pravac kretanja.
Da, svaka triangulacija je bitna što su veće udaljenosti.
Triangulacije smo odradili, ja sam sad to stavio u dve dimenzije da bude jednostavnije sa dvije točkice. Ovdje apsolutno imamo kaos točkica u tri dimenzije, jer svaka naša zvjezdarnica koja mjeri radi greške. Recimo sinoć kada sam, preksinoć kada sam mjerio, greške su bile u zavisnosti da li su ti naletila neka sumaglica ili ne, recimo pola lučne sekunde. To je dosta velika greška, ali je bolje nego niš. Jer ako imaš pola lučne sekunde, ali dovoljno daleko, kad postaviš to ravnalo, preciznost jako raste. Puno je veća preciznost nego da imaš dvije točkice jako precizne, ali su si blizu.
Da, taj interstellarni objekt, zapravo svaka velika masa ga dodatno skreće s puta.
Ovo je zvijezda Repatica, njega skreću i negravitacijske sile. Znači, on je napravljen od... Obično se kaže od prljavog leda, ali je struktura zvjezdare Repatica još kompliciranija od toga, je i morfološki, i on, recimo da se on nalazi u grumenima smrznuti plinovi. I sad, on dolazi blizu sunca, sunce osvijetli tu jednu stranu i plinovi krenu isparavati. Ali ako plin isparava, tamo dio osvijetljen, on gura cijelo tijelo na drugu stranu. Kao raketni motor, jest da je sporo, ali ako ti nešto isparavaš s te strane, to gura na drugu stranu. I kada se sve zvijezde Repatice mjeri, onda vidimo da su te negravitacijske sile čak i dosta velike. za zvijezde repatice koje su u našem sunčevom sustavu mogu promijeniti trajanje orbite i nekoliko godina. Znači, on ti odlazi i ti sad vidiš na osnovu računa da ga je toliko zamaklo negravitacijsko utjecaj da će on doći 2 godine kasnije.
U kakvom su odnosu masa tih objekata i snaga privlačenja negravitacijskih sila?
Ta objekti su jako rahli. Znači, kad bi bilo koju zvijezdu repatice mogli baciti u vodu, sve bi plivale i neke imaju gustoću skoro kao stiropor. One nisu jako gusta tijela. Način na koji oni nastaju, imaju gravitacijsko polje, ali je ono toliko malo da te pahuljice koje padaju i koje ga čine su jako, jako rahle. Zadobiti ideju. Onaj komet Churyumov-Gerasimenko koja je posjetila sonda Rosetta, koja je odradila fenomenalni posao tamo. Ona je našla da postoje takve razlike u gustoći da je to naprosto nevjerovatno. Znači, imamo grumen koji ima gustoću 1, kao led normalan. A onda imamo kubni metar gdje je gustoća manja od kilograma. I sad bi neko rekao, kako je moguće? Pa to je manje nego zrak. Kilogram zraka je i kubni metar. Zato što je to toliko rahlo napadalo da se taj materijal zove aerogel. Znači, ti možeš imati krutninu koja ima gustoću zraka, ali naravno samo u svemiru, samo tamo. Znači, jako, jako su čudne zvijezde repatice. Onda dolazi kemijski sastav da imamo sve od kovina u nanočesticama do organskih spojeva. Doslovce nećemo što su aminokiseline i masne kiseline.
Govoreći o gravitaciji, je li ona konstanta što se Zemlje tiče ili je u ranoj Zemlji, a ne pretjerano ranoj, primjerice kada su živjeli dinosauri, dakle 65-70 milijuna godina unatrag od ovog današnjeg vremena, je li ona bila manja i je li to bio razlog što su oni mogli biti puno veći nego današnji sisavci i uopće stvorenja na Zemlji?
Kad gledamo koliko planet teži na početku i koliko teži poslije, planeti se debljaju. Znači, svi ti mikrometeoriti koji padaju, to su stotine tona dnevno. Znači, planeti rastu. Da li gube oceane i gube atmosferu? Da. Znači, mi imamo nešto manje vode, nešto mrvicu manje atmosfere nego kad su bili dinosauri, ali zato je napadalo meteoritske prašine i meteorita dovoljno da to kompenzira. Znači, taj dio je nebitan. Onaj dio koji treba reći za dinosaure da se njima trefio jedan jako lijepi period u povijesti kada je bilo dovoljno toplo, kada je bilo bez velikih predatora, bez udara asteroide, oni su naprosto mogli rasti. A onda, bolje reći, bilo je predatora, ali ako si narastao jako velik, predator se mogao slikati jer ti si bio toliko velik da nije ti mogao napraviti gotovo niš. Znači, ta trka između predator, krdo, veličina je nešto što gledamo u Africi. Da li slon mora biti onako velik? I on se kaže, jedno kad naraste i lav se može slikati. Znači, on je nešto što je, ne može ga ići ni gristi. Znači, to isto se desilo i sa dinosaurima. I onda kako je bilo milijune, u svom slučaju čak 100 milijuna godina relativnog mirnog perioda, one su naprosto narasli.
Dobro, a zbog čega nemamo kitova koji su veći nego današnji kitovi u moru?
Nema današnji kitovi. Plavetni kit je najveća životinja koja ikad živjela.
Da, znam, ali zašto recimo on nije dvostruko veći?
Daš mu vremena. Znači, ovom naprosto mu treba dati vremena evolucije da odradi svoje. Ali nemojmo misliti...
Ali mi znamo da smo, dakle, znamo po kosturima, po ostacima da su ihtiosauri bili veće nego plavetni kit.
Ne, niko nije bio veći od plavetnog kita. Ihtiosauri su bili veliki, ali apsolutno ne, oni su ti bili manji od orki danas. Znači, mi kada pogledamo evolucijski, trenutno sisavci sa plavetnim kitom su došli na onu granicu. A nema misli da možemo beskonačno rasti. Počinju problemi.
Dobro, ali u vodi nema tih problema?
Da, ima problema za hlađenjem. Znači, ako ti povećavaš volumen, on ti raste sa kubom, a površina ti raste sa kvadratom. Jednog trenutka ti nemaš dovoljno površine za hladiti one mišićnu masu koja se nalazi unutra. Postoji problemi. Mi imamo jedan drugi period, a to je period karbona, prije 300 milijuna godina, kada su kukci bili ovakvi. Ono 70 centimetara. Zašto? Zato što je bilo puno kisika u zraku i onda su oni mogli iskoristiti sa onim dišnim sustavom koji nije dobar. Kukci nemaju jako dobar dišni sustav prema za rasti. Naprosto taj dio im se blokira. Ali ako bilo dovoljno kisika, oni su mogli narasti. I onda se desila katastrofa. Ti ne možeš imati atmosferu puno kisika i puno goriva da ti se ne desi problem. Tako da, taj dio, čak i sada, 21% kisika, to je atmosfera koja je jako, jako, jako opasna i zapaljiva.
Dobro, idemo još malo, ostaćemo u svemiru. Imamo još jedno pitanje.
S tim da možda možemo da zaokružimo da. Sa zvijezdama repaticama. Mi njih relativno malo se spominje. Imamo je sada pred božićno vrijeme zvijezda repatica zato što je Đoto na njegovoj čuvenoj slici nacrtao Betlehem, Isusa i zvijezdu repaticu na nebu, ali on je prvi koji spominje zvijezdu repaticu. Onaj dio koji je bio važan te sedme godine prije nove ere je bila konjukcija tri planeta. Znači, kad pričamo o Betlehemskoj zvijezdi, nije zvijezda repatica, to je konjukcija tri planeta. Kada idemo pričati o zvijezdama repaticama na drugi način, ove naše, ne ove interstelarne, ima ih jako puno. U Ortovom oblaku se pretpostavlja da ima negdje oko milijardu objekata. Kad se desi poremećaj da naše sunce prođe kraj jedne druge zvijezde, jer ona, naše sunce putuje galaksijom brzinom od oko 250 km u sekundi. I druge zvijezde su tu. I kad se sretnu, gravitacija sunca i ove druge zvijezde poremete Ortov oblak. Te zvijezde repatice, one krenu padati prema jednoj i prema drugoj zvijezdi. I tada se smatra da imamo problem. Znači, svaki put kad naše sunce sretne drugu zvijezdu i napravi gravitacijski poremećaj, nama počinju kišiti dolje zvijezde repatice i čine 30% opasnosti istrebljenja. Znači, nije beznačajno, 30% je puno.
Htio sam samo reći da je i ovo bio odgovor na pitanje ili neka pitanja naših slušatelja, odnosno gledatelja. Imamo još jedno koje kaže da ovi vidljivi krateri na Mjesecu su posljedica, odnosno to su tragovi sudara sa nebeskim tijelima pod određenim stupnjem. E sad, kako mi možemo na temelju otiska kratera znati pod kojim je stupnjem određeno nebesko tijelo se sudarilo sa Mjesecom? Ili Zemljom konačno?
A taj priča zašto su krateri uglavnom okrugli je bilo naravno problem dok se nije išlo gledati kakve su energije u pitanju. I nisu svi krateri okrugli na Mjesecu, kao i ni na Zemlji, kao ni na drugim planetama gdje ih ima. Ali razlika je ogromna prema okruglima, prema gotovo perfektnom krugu. Zašto? Zato što je energija, kad se zaustavi, je gubi vektor pravca. Osim ako kut nije jako, jako velik. Recimo, mi kad idemo pregledati sav Mjesec, onda nađemo eliptične kratere, jako izdužene kratere koje su doslovce elipce. Kad idemo gledati Jupiterove mjesece, i onda doslovce nađemo crte. Znači, desi se da imamo udar koji je gotovo linaran. Način na koji se oslobađa energija. Ako imamo udar koji je, neću reći da je vertikalan, čak i po 45. U trenutku kad se zakuca na to mjesto i kad sva energija kinetička pređe u toplinsku i kada dođe do tog ogromne detonacije plazme, nema više vektora pravca, ali on je daleko, daleko manje nego energija koja se tamo oslobodila. Imamo rupu. Za napraviti elipsu treba ići grazing ili treba ići ono praktički gotovo paralelno sa površinom i onda ne detonira tijelo svo odjednom, nego kako hvata parcijalno i onda napravi elipsu.
A je li detonacija proporcionalna vektoru pravca? Ili
brzina. Ona... Brzina, kinetička energija i baš ono, masa puta brzina na kvadrat i tu ona brzina je ta koja nosi svu energiju. Svu. Većinu energije, no da je masa isto nešto. Ali ako imaš veće tijelo i udara u kosu, onda ti nije svugdje u kontaktu sa površinom.
Ali naravno, to ovisi o atmosferi.
Ne, mjesec nema atmosferu. Ne, kad znam... ima atmosferu, onda se stvar komplicira dodatno.
Da.
Izbacimo sad atmosferu kad pričamo o mjesecu. Kad imamo sudare tim brzinama, onaj dio koji se dešava da se sila udara prenosi brzinom zvuka. Znači ono što smo mi navikli iz fizike kad se uzme sraz ili znači dvije kuglice, one se sudaraju pa tamo poskakuju. Zaboravimo to u svemiru. Brzine su takve da kad imaš mjesto udara, rep tog tijela ne zna da je prvi dio došao od udara jer je brzina zvuka koja prenosi informaciju manja od brzine kod se dešava sudar. Tako da u trenucima sudara takvih tijela imaš tijelo koje ima beskonačnu tvrdoću, jer se ne prenosi sila straga. I to je razlog zašto vojska je razvila konuse od bakra koji se kuju eksplozijom i ti kad stisneš konus bakra dobiješ jedan vlakno bakra koje se kreće brzinom od 7 km u sekundi. To vlakno bakra je beskonačno tvrdo. Znači ono prolazi kroz metar čelika bez problema. Zašto? Zato što brzina zvuka kroz bakar je manja nego što se bakar kreće u čelik. I tako su nastala kumulativna punjenja. One crteže koje imamo po knjigama vojnima naprosto nema veze sa nikakvom mlaz plazme, nije nego doslovce se kuje bakar ili kod neki koji zovu self-forging project se kuje komad mekog čelika.
Izolacija na satelitima, koliko je danas bolja u odnosu na razdoblje recimo prije nekoliko godina?
Ovo je jedan natječaj inače koji je stalno otvoren Europske svemirske agencije. Znači sada imamo kompaniju u Hrvatskoj koja se želi zezati sa plaštevima oko satelita i ima tržište. Znači Europska svemirska agencija plaća istraživanje, razvoj tehnološki ako se javiš sa idejom koja ima smisla. Niko nije riješio dobro. Znači mi imamo satelite koji su se nekad radili, ono elektronika, aluminijski lim izvana, solarni paneli pošalješ. I kada je mikrometeorit koji dolazi sa tim brzinama koje mi pričamo sada udari, on ispari potpuno, ispari i 10 puta toliko aluminija i uleti unutra na elektroniku. I praktički taj aluminijske pare se zalijepe na štampanu pločicu i gotovo je. I tako je, smo izgubili jedan vrijedan geostacionarni satelit Olympus, jedno 2 milijarde dolara štete. I onda se shvatilo da nešto treba napraviti. Sada imamo Kineze koji su se uspjeli izvući, ali njima je probilo kapsulu za spuštanje. Jedan komadić, ne znamo, nismo vidjeli slike, ja nisam bar vidio da su objavili. Oni su izašli van, poslikali sve, po njih je došao drugi svemirski brod koji ne pušta, za razliku koji pušta i... Naprosto je opasno. I sad je pitanje šta napraviti okolo da smo sigurni.
Može li se povući usporedba? Znamo otprilike da je najefikasnija odjeća slojevita. Dakle, od puno tankih slojeva koji su međusobno koincidiraju. Da li je možda...
Neko od tih brzina. Znači, mi pričamo sad o brzinama. Da li ti s druge strane staviš čelik ili staviš bakar, ovisi samo o gustoći materijala koji se stavio preko. Razvijeni su ti oklopi. Recimo, prvi oklop tog tipa je rađen za jednu svemirsku sondu. Giotto je u stvari posebna jedna sonda koja je trebala ući u komu kometa i znalo se da će biti udara i onda je riješeno tako da je s prednje strane stavljen tanki aluminijski lim. Onda je stavljen razmak prazan prostor da ako ovaj probije i ispari, iza ti ide konus udarni, ali moraš mu dati mjesta da se izgubi snagu. I onda iza toga ide sljedeći sloj, i onda ide kevlar, i onda idu sljedeći slojevi. I ta sonda Giotto je uspjela izdržati sve one udare, kamera doduše zrcalo je prebrusilo, ali ona je preživjela te udare. I mi danas to vidimo recimo u vojnoj tehnici. Znači, nekad si napravio tank i tank si mu napravio slojeve, nema šta nisi mu dodao od keramike. I naprosto to sve skupa je bilo previše kratko. Znači, onaj mlaz je i dalje mogao probiti. A onda ti sad moraš staviti još metar ili dva dalje, još jedan sloj. Tako da se udar rasprši dok dođe do glavnog oklopa. I zato tenkovi danas u Ukrajini izgledaju smiješno. Ono, nema šta nisu napravili oko njih kornjače, mreže, da rasprše udar, da eksplozija bude prije i da do oklopa ne stigne koncentrirani udar.
Najefikasnije bi bilo da istovremeno na mjestu gdje kumulativna raketa pogodi tenk, da na tom istom mjestu tenk uzvrati sa svojom eksplozijom.
Ma to imamo, to su eksplozivne kutije kojima gore, ali ne rade dobro, zato što su ti moderni, imaš tandem, pa kumulativno. Prva koja pali, druga koja stiže iza i prolazi. Ali to sve skupa možeš odvojiti tako da staviš metar, dva, tri dalje. Ili da pošalješ nešto u susret. Upravo se te tehnologije razvijaju. Ako imamo negdje danas tehnološki razvoj koji je apsolutni lud, je vojna tehnika iz očaja. Jedni i drugi razvijaju i ostatak svijeta gleda i pokušava nešto naučiti od tehnologije koje su
sad. Da, ali često puta zanemarujemo da ta ista vojna tehnika do najvećeg izražaja dolazi upravo u svemiru. Mi kad pokušavamo zamisliti sukob dvije letjelice, uglavnom nam dolazi pred oči onaj dogfight iz Prvog svjetskog rata, recimo, jer je to tamo bilo najljepše zagledati. Ali po svemu sudeći, sad nakon 115 godina, imamo istu tu stvar u svemiru. Ili gotovo istu.
Ma imamo zadnje dva tjedna. Znači, Kinezi su prije mjesec dana u 19... Oni su u 19 sati spalili tri rakete u svemir.
Da, to je bio rekord.
I nikad viđeno. I jedan od tih satelita je završio čudno. Završio je u ljusku orbita Starlink satelita. Odmah panika. Zašto? Jer Kinezi nisu dobili tu ljusku. Ona je rezervirana za američke satelite. I onda je ono opće zgražnje kako su mogli tako zeznuti stvar. I onda se javila sad NASA i američka obještajna služba da taj satelit nije tamo se greškom parkirao, nego da ide malo lijevo, malo desno, malo ispod, malo gore, u principu slika i snifa podatke.
Drugim riječima, provokacija.
Ne, nije provokacija, učiš.
Znači, pa, ali Bog ga i strušit, Bog ga i pogod.
Ne, ovo je ideja da doći tamo. I zašto Amerikanci to znaju? Jer to rade i oni. Znači, ti želiš znati šta taj satelit šalje prema dolje. I onda mu se staviš na put i skidaš podatke koje šalje taj satelit prema dolje.
Da, ali u međuvremenu ni Amerikanci nisu sjedili skrštenih ruku.
Oni su to isto radili kada su bili oni kineski baloni koji su letili nad Amerikom. Znači, oni zašto ga nisu odmah srušili? Nego su pustili da letucka okolo. Letili su iznad, ispod, skidali podatke. Onaj avion U-2 je bio tamo i slikao ga od ozgora. Sve što je slao prema satelitu, taj balon se snifalo i gledalo koje podatke šalje. I onda kad su imali dovoljno podataka i to je bilo iznad mora, onda su ga upucali i skinuli da mogu pogledati hardver kako izgleda.
Dobro, ali je li realno očekivati u vrlo blisko vrijeme da se sateliti međusobno sukobljavaju u svemiru baš poput onih prvih lovačkih aviona nad frontom, nad Somom.
Ali to imamo već koliko? 30-40 godina da se rade probe. Znači, prva proba je bilo dođem do satelita i moj eksplodira i uništi ovoga druga, izbaci hrpu krhotina i ovaj je gotov. onaj dio što nisu računali, da će te krhoti napraviti takvu svinjariju gore i da će dovesti do opasnosti sve ostale selite.
Dobro, ali to tih 30-40 godina još uvijek izgleda kao ona gladijatorska bitka onih robota malih. Nije to sofisticirano još.
Onaj dio koji imaš u jednom starom James Bond filmu, da dođeš sa raketom gore, ga uhvatiš, ga pokupiš i ga doneseš dolje. Da pogledaš od čega je napravljeno.
Ukradeš ga praktički.
Praktički. Znači sve mogućnosti su sada moguće. Ovo je najelegantnije. Dođeš mu blizu, ga poslikaš, posnifaš sve podatke što šalje, odeš ča. I niko ti ne može reći ovo je zabranjeno, jer ti si slučajno se našao tamo i malo si snimao. U godinama koje dolaze toga će biti jako puno. Jedni, drugi, treći sad se opremaju za sljedeće bojište. Znači ono je bilo kopno, pa je bilo more, pa je zrak i sada je svemir.
Koji su treći? Jedni, drugi, treći?
Evropa inače je ta koja se papirnato priprema. Zato je Evropska svemirska agencija ima stalno raspisane natječaje za sigurnost, za ovo, za ono. Ako netko ima volje, znanja, tehnologiju da se prijavi i da radi na tome.
Znači Amerikanci, Kinezi, Evropa.
A Indija je isto išla pucati gore. Vidjeli se da im ide relativno dobro. Jedino što Indija ima sad, nema takav svemirski program. Niko nema svemirski program kao što ima trenutno Kina. Ali Kina radi na jedan način klasična mudrost sa nešto inovacija i apsolutno pokrasti sve dobro. I to im trenutno ide jako dobro.
Da, ali sad su sagradili tvornicu vrhunskih najmodernijih čipova i još ne znamo što su sve sposobni napraviti. Znamo samo da je tamo zaposleno jako puno ljudi koji su se bavili litografijom u Nizozemskoj.
Ta fotolitografija silicija, ili u ovom slučaju vjerojatno ćemo doći do galija arsenida, ovo je naprosto teško. Znači, za proizvesti čip koji ima velike mogućnosti, treba napraviti tranzistore ili logička kola koje su jako, jako, jako mala. One su već puno manje od valne dužine svjetlosti koje mi vidimo. Da bi se to moglo raditi, moraš početi raditi fotografiju sa svjetlosti koja ima jako male valne dužine. Mi sad pričamo o tvrdom rengenskom zračenju. Ti najprije moraš proizvesti to svjetlo. Moraš napraviti maske i film za to raditi. Moraš to moći razvijati. I Nizozemska je bila broj jedan u svijetu po proizvodnji strojeva tog tipa. Amerikanci su prije par godina rekli, mi ne bi htjeli da vi to prodajete Kinezima. Nizozemcima nije bilo drago jer su gubili nekoliko milijardi dolara godišnje ako to ne prodaju Kinezima. I Amerika je zaprijetila toliko da su rekli ok. Kinezi su rekli idemo mi napraviti svoje. Znači, kako proizvesti svjetlo te valne dužine homogeno, kvalitetno je jedan od problema. Mislim da su Nizozemci kapljice kosi trgađali sa laserom u vakumu, cijela jedna ceremonija kako dobiti to svjetlo. To svjetlo se može dobiti preko sinkrotrona. Znači, jedna vrsta lasera rengenskim svjetlom, tako da se u jednoj... Imamo jednu cijev u kojoj mi sa magnetima natjerimo elektrone da titraju. Elektroni kada titraju mora se osloboditi dijela energije. Oni proizvode rengensko zračenje koje zovemo sinkrotronsko zračenje. Recimo da je to laser u rengenskom zračenju. I ja mislim da su Kinezi išli u tom pravcu, da nije bio problem, mi ne znamo šta treba napraviti. To je trebalo samo finoće izrade i da, vjerujem da su napravili posao. I da, jednom kad zabraniš prodaju, ovaj drugi je pametan, nema šanse da to neće pokupiti.
Dobro,
znanje.
To ćemo vidjeti vrlo brzo. Navodno, dakle, testiranje je bilo ove 26. rezultate još ne znamo. Uglavnom je sva ova napredna elektronika koja se koristi primjerice u pametnim telefonima još uvijek, kada je reč o kineskoj tehnologiji, nekako malo iznad, iza američke, ali sad u 27. ćemo znati o čemu se radi.
Sljedeće dvije godine jako komplicirane će biti na svim područjima. Tehnološki to će biti neopisivo izazovne za sve kompanije koje su na svjetskom tržištu, plus toga nam dolaze ekonomske krize, dolaze ratovi koji su okolo, dolaze hrpa izbjeglica, tako da da, radit će se na tome, ali mislim da će vojna tehnologija i umjetna inteligencija gurati razvoj tih čipova. Mobilna telefonija, onaj komercijalni dio sada koji nama izgleda kao jako važan, ali investicije koje su ovog trenutka u te ogromne hale pune servera, gdje ćemo imati situaciju da jedan od tih centara će trošiti 1 gigawatt. To je na razini 2 nuklearne elektrane Krško. Znači, nama će faliti ogromne količine energije za to. Treba neko napraviti čipove koji su za ići unutra. Treba to sve skupo održavati, treba to platiti. A onaj dio koji se vidi da to trenutno neće imati povrat sredstava. Zato se priča o velikoj krizi. Jer investicija takva je. Da li je bilo kod naših slušatelja voljan sad plaćati 100 eura mjesečno za imati pristup tim servisima? Mislim da 100 eura mi je previše za to.
Osim ako se sve to ne iskoristi u ratu, onda se isplati.
Gle, taj dio, onda se isplati. U ratu se isplati kad nešto ne koristiš. Znači, najbolji primjer valjda u svijetu jedne te investicije u ratu koja nije nikad korištena i bila super isplativa je Petrovaradinska tvrđava. Znači, kad je Austrija sagradila Petrovaradinsku tvrđavu, su rekli sad Turci se mogu slikati više prema Beču. Neće. Kad su ovi vidjeli Petrovaradin, su rekli mi niti ne idemo prema Beču. Znači, nikad korištena, a u stvari najbolja investicija, jer svi problemi koji su ti trebali doći poslije su nestali u trenutku kad si nešto napravio tako dobro.
Dobro, tome je služila i nuklearna bomba, konačno.
Da, ali taj dio da ti napraviš nešto toliko dobro da neprijatelj kaže ok, nije vrijedno
to truda. To se zove odvraćanje neprijatelja od pomisli na rat.
I taj dio isto ide tako. Tako da nakon ovog sukoba u Ukrajini, ja ne znam da li će bilo kome doći volja napraviti nešto tog tipa, jer je...
Nadajmo se da će biti...
Jer nema smisla ratu kojem strojevi tako efikasno ubijaju ljude.
Da. Nadajmo se da će upravo tako biti i da rata neće tako skoro biti. Mi ćemo pokušati živjeti naravno najnormalnije koliko budemo mogli. Zadnjih, dakle u ovoj novoj tehnološkoj, odnosno informatičkoj revoluciji, jedno od najpoželjnijih zanimanja u zadnjih valjda 30 godina je bilo računarstvo. I ne znam, odrasli smo u nekakvoj atmosferi da onaj tko završi studije računarstva, dakle inženjeri računarstva, da ih skauti, ukoliko su dobri studenti, da im nude zaposlenje već na 3. ili 4. godini studija. I s obzirom na sve to, pravo je iznenađenje najnovije istraživanje, koje je doduše bilo napravljeno u Sjedinjenim Američkim Državama, da tomu više nije tako. I da svršeni studenti, odnosno diplomanti računarstva, više nemaju posla.
Ali svemu dođe kraj. Da smo imali emisiju prije 50 godina, onda bi to bili za studente agronomije, rekli. Da nema šanse da dobar student agronomije nema posla. Da dobar student strojarstva nema posla. Da dobar student... Da se razumijemo, da ako si jako dobar, uvijek ima posla. Znači, mi sad pričamo u globalu.
Dobro, ako si jako dobar u bilo čemu.
Znači, taj dio nije upitno, ali mi sad pričamo o ogromnoj količini radne snage koje dolazi na tržište, koje više tržište ne treba toliku radnu snagu. Umjetna inteligencija će sada u mnogim, mnogim poslovima srezati radnu snagu. Ja mislim da su samo ove godine ono što su Apple, Google, Facebook ili Meta, 60.000 administrativnog osoblja i programera tog niskog nivoa je dobilo otkaz jer im više ne treba, to odrađuje sad umjetna inteligencija ili ekspertni sustav. Mi ćemo uvijek sad to zvati umjetna inteligencija, ali to nije još to.
Da.
Taj dio je nešto što dolazi. Da li imamo zanimanja koje su sada in? Da, zato što ti je, kad pričamo o informatici, mi pričamo o nečemu što je bilo in prije 40 godina. Znači, trenutno ono što je in je sintetska biologija. Znači, to isto, samo to radi sa živim bićima. Reprogramirati živa bića. To je ono što je sada jako, jako in i što će u narednih 20-30 godina...
Sintetska biologija je genetika.
Molekularna biologija, da. Genetika, ali to sve skupa. Znači, gdje mi biologiju, živa bića, tretiramo kao kibernetičke sustave i radimo sa njima ono što smo radili prije sa elektronikom.
Da, sad će zvučati kao da tu razbijamo nekakve mitove o poželjnom obrazovanju, ali ćemo sad pokušati...
Ali nemojmo to tako shvatiti. Mi sad kad idemo pitati, da li će umjetna inteligencija sva zanimanja ubiti? Ja ne vidim kada će ona postavljati keramičke pločice u kupatilo. Znači, mi sad pričamo da jedan srednji sloj, gdje ne treba puno posla, pameti, recimo gdje ti mozak ide skoro na pašu kad radiš, jer radiš nešto što je rutinski.
Dobro, nema puno dodane vrijednosti.
Ali ti kada se spustiš na zanimanje gdje treba puno razmišljanja i manualnog rada i motoričkih vještina, tu stroj nema šta raditi još uvijek. I onaj najdio di ti je menadžment, odlučivanje, strategije, kreativnost. Znači ovaj srednji dio sada ulazi stroj za to. Ali kad mi pričamo ono što su zanimanja i zanati, kako će postati kameno klesar dobar? Mi možemo sad uzeti CNC stroj i izrezati komad kamena, ali to ne možeš staviti u Veneciju. Znači ti moraš, ako hoćeš sačuvati Veneciju, ugrađivati klesance, kovano željezo, da to bude u skladu sa Venecijom kao gradom. I dogod Venecija bude postala, mi u Istri ćemo imati kamenolome, jer neko treba kamen slati tamo da mogu oni zidati, a to je taj kamen od kojeg je Venecija napravljena tu iz Istre.
Dobro, to je isto kao u tekstilnoj tehnologiji. Dobar krojač i dan danas jako puno košta sat njegovog rada, a konfekcija je jeftina jer je proizvodnja konfekcije u Bangladešu i Vijetnamu i to...
I robotizirana jednim dijelom.
Da. No, idemo sad za kraj emisije govoriti o kaloričnoj hrani zato što otprilike uvijek uspoređujemo kaloričnost hrane sa njenom hranjivošću. Dakle, što je više kalorija u jednoj, u nekakvoj hrani, to bi ona trebala biti hranjivija. Međutim, i tu smo došli do bitne promjene i ni tu više stvari nisu iste kao što su bile.
Ma članak je kompliciraniji od toga. Već dugo ide pitanje. Ako mi povećavamo količinu ugljičnog dioksida u atmosferi, da li to biljke bolje iskorištavaju? Jer ugljični dioksid je osnova da oni mogu u fotosintezi proizvoditi šećere i energiju.
I odgovor je ne.
Odgovor je da. Biljke to iskorištavaju bolje.
Zašto onda kalorije?
Zato što ti ne srazmjer dolazi. Ako ti biljka ti koristi bolje i proizvodi više energije, ti ne trebaš više energije u hrani. Ti trebaš minerale, proteine, sve ono što ide uz drugu. Znači, ti imaš hranu koja ima više šećera, a ono drugo je sve isto. Znači, da hrana ti je bogatija energijom, ali ti je siromašnija ili u postotku siromašnija sa drugim elementima. Mi kad idemo pogledati šta nam u hrani treba, treba ti energije da se možeš mrdati okolo. To za energiju su naravno najefikasniji su ti šećeri u svim oblicima, uključujući i škrobi i sve ono što ide, ali taj dio je problem da mi toga danas imamo toliko puno u takvim količinama da je to problem cijele civilizacije. onda ti dolaze masti koje su ekvivalent šećerima na drugi način pakirane i ti kad uzmeš maslino ulje, kao svi ovi maslino ulje, to je kao dizel gorivo. Doslovce, da ga staviš u motor, dizel radi, ako je starinski dizel, bez problema ti radi na maslino ulje. Ne bi radio dugo jer bi ga pojeli oksidi, ali druga priča. Znači, onaj dio je da masti i škrob i svi šećeri su samo energija. Ali ti moraš graditi stanice, treba ti proteina, treba ti kolesterol. Isto je zato što kolesterol nije za god piliti, to je građa naših stanica. Trebaju ti minerali i trebaju nam, kako smo mi ljudi, trebaju nam vitamini iz hrane jer mi ne proizvodimo sami. Naš genom je jako mali. Mi imamo samo 3 gigabajta genoma, to znači većinu vitamina mi moramo pojesti. Ne možemo ih proizvesti sami. Za razliku od nekih drugih životinja koje taj problem nemaju.
Znam, ali ako sad se
postavi... I sad, ako imaš biljke koje ti proizvode više kalorijske vrijednosti, a proteinski dio je isti, naprosto tebi ti se smanjuje unos ovih drugih kvaliteta.
Ne, nego moraš više jesti.
Ako jedeš više, pojedeš i više šećera.
Pa u tome je problem.
Mi imamo problem drugi, tako da količina šećera koju unosimo je velika. Uzmimo recimo hranu koja je uvijek bila pojam za jako, jako važnu hranu, a to je med. Izbilja kad pogledamo med, kalorijska vrijednost, antisepti, ono nema šta nema unutra. Ali ima jedan problem. Unutra ima fruktoze. Znači, naš organizam ne može preuzeti i probaviti fruktozu jedno. Glukoza je super, ulazi odmah, energija, sve. A dođe fruktoza i crijeva, ako je ikako moguće, je neće apsorbirati. Onaj dio koji apsorbiraju završi u jetru i jetra jedino što može napraviti sa fruktozom da je pretvori u mast. Znači, ona fruktozu ne može pretvoriti sad u glukozu i poslati, nego je ona je pretvori u mas. I tamo čeka da budemo jako, jako, jako gladni i da tu mas pretvori sada u nešto drugo. Kako mi nismo nikad jako, jako, jako gladni, ta mas čeka u jetri, skuplja se, iskupuje. Svaki put kad pojedemo kolače, med, nešto, imamo još jedan sloj fruktoze koji nismo uspjeli iskoristiti i nama jetra postaje mas. Znači, nije masna jetra zato što pijemo alkohol i tamo isto ima.
Da.
Ali šećer, ti jedeš kolače, isto imaš masnu jetru, jer ne znaš šta organizam napravi sa fruktozom. I mi fruktozu cijelo vrijeme doživljamo kao nešto dobro, sigurno da je slatka, u voću se nalazi svugdje. I nije problem ona. Problem je što mi nikad ne potrošimo tu mast koju smo spremili za sutra. Znači, naši preci nisu imali problem sa fruktozom. Oni bi drugi dan, kad su bili gladni, to što je bila rezerva u jetri, to su skurili.
Ali zato i kažemo da u ovoj trećoj dobi u kojoj smo i ti i ja, treba čim je više moguće tjelesne aktivnosti.
A treba,
bilo kako.
A treba i post, samo što ti je teško se odlučiti na to. Znači, ako hoćemo odraditi posao kako spada za organizam, tjelesna aktivnost je apsolutno da, i trebalo bi je biti jedan dan posta tjedno. Taj dio je dosta teška i važna odluka za se odlučiti na to ili smanjiti količinu unošenih kalorija kroz tjedan, što je relativno teško. Tako da sve se to može napraviti, ali treba donijeti odluku.
Sad smo inače pred tim danima kada kažemo, evo samo još ova 2-3 tjedna pa ćemo nakon toga smanjiti unose hrane.
Odgovor je da. Te odluke nisu jednostavne za donijeti i treba imati disciplinu. Znači, trebaš gledati da svi drugi krkaju tamo sve po spisku na stolu i ti sada gledaš i...
Ili ono što smo nekoliko puta rekli, vremensku bravu na hladnjak.
I... Fizička aktivnost je rješenje. Recimo, jako bi bilo važno povećati fizičku aktivnost u jutarnjim satima da se razmrda organizam, ne pojesti sve ono što vidiš, nego onoliko koliko misliš da ti treba. Ali onda ako imaš fizičku aktivnost, tebi ti se taj dio stabilizira skoro sam. Znači, količine koje je, ili uzmeš fizičku aktivnost i trošiš 12.000 kilokalorija na dan, tipa plivanje, i onda sigurno nemaš problem.
Da. No, pokušajte ograničiti svoje nepce. Znam da je to jako teško, ne zbog estetskih razloga, nego isključivo zdravstvenih. Duže ćemo svi zajedno živjeti.
Ako... Mislim, može se i kemijski. Recimo da imaš ljudi koji znaju da im sad dolazi jako intenzivnih sljedećih pola sata. Recimo plesačice, pjevači i netko. I onda pojedeš nešto slatko prije toga. I uneseš, ako pojedeš nešto slatko, pola je glukoza, pola je fruktoza, više manje. Umjesto da pojedeš nešto slatkog tog tipa, uzmeš nekoliko tableta glukoze čiste. Izbjegneš onaj fruktoza dio. Znači ima za kupiti u apoteci, u obliku karamela su, glukoza, jagoda, miris, nešto sve što ti odgovara i uzmeš čistu glukozu za dobiti taj udar šećera prije tih 30 minuta intenzivnih, ako to treba. Znači ne uzeti sve šećere, nego samo taj koji zbilja treba organizmu.
Uzmite što god hoćete, ali pokušajte naravno, kako su stari Latini govorili, cum grano salis, sa zrnom soli. Dakle, razmišljati što jedete i pijete i onda neće biti...
Ko voli plesat, neka pleše puno.
Hvala vam lijepa, budite dobro i zdravo i širite pozitivnu energiju oko sebe. Za 7 dana smo opet zajedno.
Sad fizičari bi pitali šta je to pozitivna energija, ali ćemo preskočiti taj dio jer u fizici nije poznata kao takva. Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.